Упершыню канцэрт сікстэнскай капэлы будзе трансліравацца ў прамым эфіры ў інтэрнэце. Гэта будзе стабат матэр шатландскага кампазітара Джеймса Макмілана ў выкананні брытанскага хору за Сікстэн і ў суправаджэнні аркестра «Брітін Сімфонія». У іх выкананні 2 гады таму ў Лондоне прагучала прэм'ера ўзгаданага твору. Ватыканскі канцэрт пройдзе 22 красавіка. Арцыбіскуп Вестмінстарскі кардынал Вінсент Ніколс, які паспрыяў правядзенню канцэрту ў Сікстэнскай капэле, сказаў, што стабат матэр з'яўляецца незвычайнай малітвай, якая выказвае жаданне далучыцца да пакут Езуса і Марыі. Гэта рэзка кантрастуе з сучаснай рэакцыяй на пакуты імкненнем уцячы ад іх. Гэтая малітва ўключае ў актыўны ўдзел у пакутах, заклікае да любові, гатоўнасці быць побач з тымі, хто пакутуе, узяць іх боль у сваё сэрца. У першую чаргу гэта малітва маці. Кампазітар Джеймс Макмілан дасканала перадае сілу і драму гэтай малітвы, лічыць кардынал Ніколс. Каталіцкі гімн 13 стагоддзя носіць назву, узятую з першых слоў малітвы «Стабат матэр долероза». Музыку да тэксту пісалі сярод іншага Антонія Вівальдзі і Джаванні П'ер-Луіджі да Палістрына. Канцэрт у Сікстэнскай капэле будзе трансліравацца ў прамым эфіры, а затым застанецца даступным на працягу месяца на сайце інтэрнэт-радыё Classic FM.